Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František dnes vyzval Rusko, aby obnovilo Čiernomorskú dohodu o vývoze obilia. Rezort dopravy preverí tender Slovenskej správy ciest na bezpečnostný audit ciest. Ukrajinské drony poškodili v Moskve dve budovy. Počúvate Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Z cirkvi.
Ctitelia blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej sa dnes zišli v podunajských biskupiciach na hlavnej púti ku cti sestrej Zdenky. Tohto roku si pripomenieme už 20. výročie od blahorečenia tejto slovenskej mučenice za vieru. Slavnostnú svetu omšu v kostole povýšenia svätého kríža celebroval spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Práve v tomto rehoľnom kostole je od roku 2003 uložená prevažná časť pozostatkov sestry Zdenky a nachádza sa tu aj jej pamätná izba. V podunajských biskupiciach bola aj Zuzana Sakáčová.
Biskup Ján Kuboš je presvedčený, že blahoslavená sestra Zdenka má čo naučiť aj ľudí dnešnej doby, a to hlavne byť verným Pánu Bohu a cirkvi.
Vernosť sa prejaví niekde si iba v kútiku izby, kde sa človek modlí, ale že sa prejavuje v konkrétnom každodennom živote službou blížnym v zmysle slov Pána Ježiša. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili, a ona vieme, že tou láskavou službou chorým prejavovala službu samému Ježišovi. No a potom, keď doľahla na ňu táto ťažká životná skúška, keď sa ocitla vo väzení, nespravodlivo odsúdená, tak nám dáva príklad aj tej trpezlivej, milosrdnej, odpúšťajúcej lásky, ale aj vernosti.
Ako informovala sestra predstavená Mária Terézia Dobrovičová z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, proces svetorečenia blahoslavenej sestry Zdenky stále prebieha.
Niektoré dokumenty sa ešte dokončujú. Náš postulátor, páter Lucián Bogický, na tom ustavične pracuje, tak všetkých prosíme o modlitbu, aby všetci, ktorí sú zapojení do procesu svetorečenia, aby vedeli, čo majú robiť, aby ich viedol Duch Svätý, aby čo najskôr sme sa mohli tešiť z toho, že blahoslavená Zdenka bude svetorečená.
Ku cti blahoslavenej sestry Zdenky sa konajú pútnické sväté omše v podunajskej biskupiciach vždy v poslednú sobotu v mesiaci a v provinciálnom dome v Trnave v kaplnke vždy 30. v mesiaci, hovorí sestra Dominika Galeštoková.
Máme litanie k blahoslavenej Zdenke, máme krížovú cestu s blahoslavenou Zdenkou, noveny sú k blahoslavenej Zdenke, je tu aj modlitba liturgická blahoslavenej Zdenke, modlitba za jej svetorečenie.
Dnes vyvrcholil 31. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Jeho súčasťou boli počas celého týždňa okrem súťažných a nesúťažných divadelných predstavení aj tvorivé dielne, duchovná obnova či požehnanie náučného chodníka svätého Gorazda. Festival je zároveň jedným z viacerých podujatí v rámci Roka kresťanskej kultúry, informuje Mária Švecová.
Duchovný program festivalu začal už v nedeľu 23. júla slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole svätého Klimenta v Močenku. Nasledujúce dni pokračoval duchovnou obnovou, zvlášť pre mužov a ženy. Návštevníci festivalu aj miestni farníci mali možnosť zúčastniť sa každodenných večerných svätých omší v miestnom kostole, ktoré celebrovali pozvaní duchovní z nitrianskej diecézy. Divadelná časť festivalu začala slávnostným otvorením vo štvrtok popoludní. V sekcii súťažných inscenácií sa v priebehu 3 dní predstavilo 5 divadelných súborov so 6 predstaveniami, v nesúťažnej časti programu ďalšie 2 hostujúce súbory. Hovorí Peter Weinziller, dlhoročný poradca divadelných a recitačných súťaží.
Dnes už sa dostávam trošičku do fázy, kedy by sme chceli vlastne ľudí aj trošku povzbudiť, alebo je to možno aj taký prirodzený nejaký vývin, že málo súborov už ako keby sa venuje aj tejto problematike vôbec ako kresťanského divadla ako takého.
Festivalový týždeň završili veriaci slávnostnou nedeľnou svätou omšou pri kaplnke svätého Gorazda v miestnej časti Gorazdov, kde podľa tradície stal rodný dom tohto svetca. Hlavným celebrantom svätej omše bol biskup František Rábek. Pripomenul, že slávenie liturgie v reči každého národa je odozvom na dejinné udalosti súvisiace s činnosťou svätého Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.
My staršie pamätáme na rok 1985, keď sa pripomínalo 1000. výročie smrti svätého Metoda a na Velehrad sa vyšlo množstvo pútnikov, najmä mladých. Potedajší minister Kusák vo svojom príhovore hovoril o tých našich vierozvedcoch. Cyril a Metod nám priniesli kultúru a mladí na ňu skandovali a vieru. Prečo to tak bolo treba zdôrazniť? Lebo tá kultúra vychádzala z ich evangelického poslania.
Vyšný Klátov pri Košiciach hostil tento víkend festival rodín Christyland, ktorý organizuje spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ. To, čo tento dvojdňový festival charakterizuje, je radosť, atmosféra prijatia, zábava v krásnom prostredí neďaleko Košíc. Deti spolu s rodičmi môžu zakúšať atrakcie, vynikajúce jedla, ale aj duchovný program či koncert chvál. Na podujatí bol aj Martin Ďurčo.
Program Christylandu začal už v sobotu ráno a prvý deň sa tu stretlo viac ako 1300 účastníkov a 260 dobrovoľníkov. Program pokračuje aj dnes a návštevníci pribúdajú, hovorí Anton Hvizdoš, člen organizačného tímu.
Tak cieľ je pritiahnuť ľudí k Ježišovi, dať do centra Ježiša. A táto forma dnes si myslím, že je veľmi atraktívna, lebo cez skakacie hrady, cez dobré občerstvenie, cez úsmevy ľudí vieme priniesť Ježiša aj ľuďom, ktorí bežne možno do kostola nevkročia, ale budú sa cítiť prijatí na takomto festivale, kde možno, že sa nepije, nenadáva sa, nefajčí sa, ale je tu príjemná atmosféra a to môže zasiahnuť srdce človeka. Čiže je to forma evangelizácie, taká skrytá forma evangelizácie.
Christyland má každý rok aj špeciálnu tému, v duchu ktorej je pre deti pripravený aj program. O téme hovorí Milan Bednárik, vedúci Koinonie Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove.
Objavitelia. Objaviť Krista živého medzi nami, alebo objaviť ho naozaj, že je vzácny pre nás aj potrebný a že je aj medzi nami v tom priateľstve. Takže téma a čo sa týka tej návštevy, tak dnes sme boli potešení, určite povzbudení tiež tým, že hlavným celebrantom na nedeľnej svätej omši bol otec nuncius Nicola Girasoli, ktorý prišiel medzi nás a slúžil svätú omšu, povzbudil nás a požehnal nám.
Program Christylandu prebieha do týchto chvíľ a ako nám potvrdili účastníci, neodrádza ich ani počasie, ktoré tento rok nebolo ideálne.
No my už sme tu asi tretíkrát, sa mi zdá, že už je to pomaly tradícia rodina.
Ako aj my sme povzbudení tak duchovne, že prioritne kvôli deťom tu človek chodí, ale no, určite sme dneska načerpali, dobre nám to padlo, takto, že sme mohli byť účastní spoločenstva.
Pápež František dnes vyzval Rusko, aby obnovilo Čiernomorskú dohodu o vývoze obilia, vďaka ktorej Moskva umožnila Ukrajine vyvážať poľnohospodárske produkty zo svojich námorných prístavov. Vyjadril sa tak po skončení modlitby Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Aj dnes, keď mnohí trpia hladom, sa dohaduje obchod so zrnom, s obilím. Prosím, apelujem na svojich priateľov, na všetkých, ktorí sú zasadení do tohto obchodu. Prosím Ruskú federáciu, aby obilie bolo prevážané v bezpečnosti.
Africkí lídri opúšťajú Petrohrad po dvojdňovom rusko-africkom samite bez toho, aby dokázali presadiť obnovenie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny a nájsť cestu na ukončenie tamojšej vojny. Ruský prezident Vladimír Putin po samite uviedol, že ruské ukončenie dohody o obilí spôsobilo zvýšenie jeho cien. Z toho majú prospech ruské spoločnosti a podľa neho sa Moskva o časť týchto príjmov podelí s najchudobnejšími krajinami. Zdroje z Číny tvrdia, že vláda súhlasí s návštevou kardinála Mattea Zuppiho ako osobitného pápežského vyslanca. Kardinál v súvislosti s vojnou na Ukrajine už navštívil Kyjev, Moskvu a Washington. Peking by bol už jeho štvrtou zastávkou. Témou kardinálových rozhovorov je humanitárna situácia na Ukrajine a návrat ukrajinských detí, ktoré boli deportované do Ruska.
Domáce spravodajstvo.
Tender Slovenskej správy ciest na bezpečnostný audit ciest rezort dopravy preverí. Uviedol to minister dopravy Pavol Lančarič v reakcii na zistenia o zmluve za takmer 6 miliónov eur, o ktorej informoval portál aktuality.sk.
Nechcem ešte použiť slovo podozrivé, lebo ja som sa o tom prípade dozvedel až dneska. A tá zmluva bola podpísaná niekedy koncom marca tohoto roku. Ja som na ministerstvo nastúpil v polovici mája. Takže nechcem to nazvať podozrivé, ale minimálne hodné preverenie určite áno. Tá zmluva je rámcová, zatiaľ sa z nej vyčerpalo vrátanie DPH okolo 3 miliónov eur. Hej. To znamená, že to, čo si myslím, že je normálne, je, že tie ďalšie objednávky, ktoré by prípadne išli, teraz pozastavíme, urobíme tam kontrolu a potom budeme postupovať podľa toho, čo sa ukáže ako výsledok tej kontroly.
Portál aktuality.sk informoval, že Slovenská správa ciest zaplatí za bezpečnostný audit viac ako 5,5 milióna eur. Začiatkom apríla podľa portálu uzavrela zákazku s občianskym združením Autoklub, ktoré predtým nikdy žiadnu zmluvu so štátom nemalo. Portál zároveň upozornil, že cena nevzišla zo skutočnej súťaže. Autoklub bol jediný, kto poslal ponuku. V porovnaní s českými auditormi ponúka služby trikrát drahšie. Navyše aj oprávne, aby ich mohol vykonávať, získal Autoklub až v priebehu tendra.
Krátko z domova.
O voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách možno požiadať už len do 9. augusta. Občania žijúci v zahraničí o ňu môžu požiadať elektronicky alebo listom. Ministerstvo vnútra apeluje na voličov, aby si registráciu nenechávali na posledný termín. Odborári vyzývajú politikov, aby zrušili mimoriadnu situáciu na Slovensku, ktorá stále trvá v súvislosti s pandémiou, ale aj utečeneckou vlnou z Ukrajiny. Upozorňujú, že v jej dôsledku sú obmedzené práva zamestnancov. Viktor Orbán pre mňa nie je modlou, ale pre Maďarov robí veľa, povedal to Andrej Danko. Šéf SNS sa v diskusnej relácii Teatri v politike dištancoval od výrokov maďarského premiéra, ktorý má podľa neho svoj pohľad na dejiny. Na Slovensku sú častejšie ovdovené ženy ako muži. V roku 2021 bolo takmer 322 tisíc vdov, zatiaľ čo vdovcov evidovali necelých 62 tisíc. Dôvodom veľkého rozdielu nie je len dlhodobo vyššia mužská nadúmrtnosť, ale aj trend, že muži sa po rozpade vzťahu ľahšie ženia. Za prvý mesiac od zníženia vekovej hranice pre vstup do polície eviduje ministerstvo vnútra celkovo 316 záujemcov mladších ako 21 rokov. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
V období od januára 2023 až doteraz bolo doručených celkom 2023 žiadosti o prijatie do služobného pomeru príslušníka policajného zboru. Z toho 525 žiadostí bolo doručených od osôb mladších ako 21 rokov. Za mesiac júl 2023, to znamená od účinnosti novely zákona, bolo ku dnešnému dňu doručených 316 žiadostí od uchádzačov vo veku do 21 rokov.
Matej Neumann pripomenul, že policajný zbor dlhodobo realizuje v oblasti príjmania do služobného pomeru viaceré aktivity a akcie, ktoré majú potenciálnym záujemcom priblížiť a propagovať prácu. Kampaň na nábor nových záujemcov a predstavovanie práce policajta robilo aj policajné prezídium.
Zmena zákona, ktorou sa docielilo zníženie vekovej hranice pre vstup do policajného zboru, má umožniť absolventom škôl po získaní úplného stredného vzdelania bezprostredne po ukončení štúdia plnohodnotne nastúpiť po úspešnom prijímacom konaní do služieb policajného zboru.
Najvyšší vrch Bielých Karpát, Veľká Javorina, je tento víkend miestom tradičného stretnutia Čechov a Slovákov. Pripomínajú si tam spoločnú minulosť dvoch stále prepojených národov. Ako zhodnotil starosta obce Lubina Martin Beňatinský, ľudia na moravsko-slovenskom pomedzi si stále veľmi dobre rozumejú, a to aj napriek tomu, že sú rozdelení.
Ja si myslím, že nasledujúce desiatko rokov, možno ďalšie storočie, že táto tradícia určite bude a naši nasledovníci budú len a len rozvíjať. Spolupracujeme na spoločnom živote regiónov, spolupracujeme na projektoch a spolupracujeme aj ľudsky, čiže stretávame sa pravidelne a veľmi dobre si rozumieme, napriek tomu, že sme rozdelení.
Slávnosti Bratstva Čechov a Slovákov sú históriou, tradíciou a veľkosťou jedným z najvýznamnejších podujatí na československej hranici, hovorí starosta z Boršic u Blatnice Bohuslav Vávra.
Tento den na Javořině, to není jenom tento den, protože celá příprava javorinských slavností je o setkávání se starostů a zástupců obcí z jedné a z druhé strany. My se na sebe těšíme. A toto je vlastně jenom vyvrcholení všech tady těch příprav, kde si připomínáme z jedné strany kulturu, hudbu, historii, z jedné strany české i slovenské vzájemnosti. A toto je vlastně jenom utužení, že nás nejde nikdo ničím rozdělit ani roztrhnout, obzvlášť tady ty příhraniční obce.
Podľa turistu z Bratislavy Mariana Šajnohu si po rozdelení štátov stále udržiavame tú istú atmosféru. Čechov naďalej považuje za našich spoluobčanov.
Čechov, máme ich radi, máme tam mnoho kamarátov. No a tak to je asi taký dôvod, že sme sa spolu aj s mojou manželkou teraz sem.
Pre účastníkov slávnosti je pripravený kultúrny program v podaní rôznych súborov, skupín a žánrov. Prezentujú sa ľudové hudby, folklórne súbory a country skupiny z obidvoch strán hranice.
Správy zo sveta.
Ukrajinský dronový útok na ruskú metropolu Moskva si v noci vyžiadal jedného zraneného a viedol k dočasnému uzatvoreniu letiska Vnukovo. Ruské ministerstvo obrany incident označilo za pokus kievského režimu o teroristický útok a potvrdilo útok troch dronov. Jeden z nich zostrelili systémy protivzdušnej obrany, dva ďalšie dopadli do obchodnej štvrte Moskvy, informuje Lucia Pálešová.
Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že skoro ráno zaútočili ukrajinské bezpilotné prostriedky. Fasády dvoch výškových administratívnych budov boli ľahko poškodené. K obetiam nedošlo. V dronom zasiahnutom mrakodrape v Moskve sídlia kancelárie viacerých ministerstiev. Informuje o tom portál The Insider na Telegrame. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útočiace drony nedosiahli svoje ciele a na budovy sa zrútili po zneškodnení. V médiách sa napríklad objavili fotografie dokumentov Ministerstva digitálneho rozvoja, ktoré rozmetalo po výbuchu. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeden dron zostrelila protivzdušná obrana a ďalšie dva zneškodnili prostriedky elektronického boja. Tie potom dopadli na komplex budov. Miliónová ruská metropola bola už viackrát cieľom dronových útokov, ktoré sa však podľa agentúry DPA nedajú porovnať s masovými útokmi Moskvy vo vojne, ktorú vedie na Ukrajine. Ruské sily v noci zároveň zmarili ukrajinský pokus zaútočiť dronmi na Ruskom anektovaný Krym. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že 16 ukrajinských dronov bolo zničených paľbou protivzdušnej obrany. K obetiam nedošlo. Ďalších 9 ukrajinských bezpilotných lietadiel bolo potlačených pomocou elektronického boja a bez toho, aby dosiahli cieľ, sa zrútili do Čierneho mora.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes chválil ruské námorníctvo na prehliadke vojnových lodí v Petrohrade, kde ho sprevádzalo aj niekoľko afrických lídrov. Zároveň oznámil, že ruská flotila sa tento rok rozrastie o ďalších 30 vojenských lodí rôzneho typu. Vojenská prehliadka sa konala v rámci oslav Dňa námorníctva. Tisícky Izraelčanov vyšli včera do ulíc na protest proti rozhodnutiu tamojšej vlády pokračovať v spornej reforme súdnictva, a to aj napriek rozsiahlemu nesúhlasu a niekoľko mesiacov trvajúcim demonštráciám. Protestujúci, mávajúci izraelskými vlajkami, sa zišli v Tel Avive, pričom izraelské médiá neoficiálne odhadujú, že ich bolo viac ako 170 tisíc. Africké štáty dali Nigeru týždňové ultimátum na návrat prezidenta Mohameda Bazouma do funkcie, inak môžu použiť silu. Združenie ECOWAS to schválilo na mimoriadnom samite v Nigérii v reakcii na vojenský prevrat. Gréckym hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu požiare, ktoré vypukli v sobotu v blízkosti Olympie na Peloponeskom polostrove. Plamene zastavili niekoľko stoviek metrov pred starovekou lokalitou. Polícia zadržala podozrivého podpaľača. Floridský súd zamietol žalobu Donalda Trumpa na stanicu CNN, od ktorej žiadal odškodnenie 475 miliónov dolárov. Trumpovi sa nepáčilo, že televízia označila za veľkú lož jeho tvrdenie, že mu bolo odsudzené víťazstvo vo voľbách v roku 2020. Ex-prezident tvrdil, že sa tým snažila vytvoriť spojitosť medzi ním a Hitlerom. Antarktíde chýba rekordné množstvo morského ľadu, čo môže mať v prípade trvalejšieho stavu následky na život na celej planéte. V polovici júla zaostávalo viac ako 2,5 milióna štvorcového kilometra pod priemerom z rokov 1981 až 2010, čo je plocha veľká ako celá Argentína. Vedci si tento mimoriadny jav zatiaľ nevedia vysvetliť. Nákladnú loď, ktorá horí pri Holandsku, sa v sobotu pre vietor nepodarilo odtiahnuť. Požiar na palube lode, ktorá prepravuje takmer 4000 aut, vrátane mnohých elektrických, vypukol v utorok krátko pred polnocou.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Košíc remizovali v prvom kole Nike Ligy z SK Slovan Bratislava 0-0. Zápas nováčika najvyššej súťaže s úradujúcim majstrom sledovalo na vypredaných tribúnach viac ako 5800 divákov. Duel so Slovanom predstavoval pre košických hráčov prirodzenú motiváciu. Pred domácimi fanúšikmi chceli dokázať, že môžu konkurovať aj najväčšiemu favoritovi sezóny, hovorí kapitán Košíc Erik Pačinda.
Vedeli sme, že príde Slovan, slovenský majster, obrovská kvalita, či vzadu, či vpredu. My sme mali motiváciu, prišli diváci, takže z našej strany odbojovaný zápas. Slušný prvý polčas, nejaké polšance sme mali, či strela, či nejaký center, ale vlastne nevedeli zase.
Tréner Slovana Bratislava Vladimír Vaj starší nebol po bezgólovej remíze v Košiciach nahnevaný, ale ani spokojný. V prvom kole Nike Ligy doprial oddych viacerým hráčom, ktorí potiahli Belasich k útornejšiemu víťazstvu v Mostare 1-0 v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov. Po stretnutí v Košiciach apeloval na lepšie premieňanie gólových príležitostí. Z individuálnych výkonov vyzdvihol 18-ročného Nina Marceliho.
Košice sú po dlhej dobe v prvej lige boli premotivovaní, to sme videli od začiatku a ťažko sa hralo tuto doma pred vypredaným štadiónom a nepremenili sme veľa šancí tutovky. Ja som nepremenil tutovky, mal som že 3, mohol som dať 2x spätnú loptu, ale tak nevadí, čo už, aj bod je cený odtiaľto.
Futbalisti Dunajskej Stredy včera len remizovali vo svojom úvodnom zápase novej sezóny najvyššej slovenskej súťaže na ihrisku Zemplín Michalovce 0-0. Futbalisti Skalice zvíťazili nad Vionom Zlaté Moravce 2-0. Dnes o 18. hodine kolo skompletizujú zápasy Spartak Trnava Trenčín a MŠK Žilina Ružomberok. Anglický futbalový klub FC Liverpool rokuje s Parížom Saint-Germain o zisku Kyliana Mbappého na ročné hosťovanie. Informovala o tom agentúra DPA, odvolávajúca sa na britský denník Daily Mirror. Mbappé tento týždeň odmietol lukratívnu ponuku saudsko-arabského klubu Al-Hilal. Futbalistky Švajčiarska sa prebojovali do 8-finále majstrovstiev sveta. V poslednom stretnutí A skupiny remizovali dnes s Novým Zélandom 0-0, čo im stačilo na postup z prvého miesta tabuľky. Miestenku vo vyraďovacej fáze si zabezpečili aj Norky, ktoré deklasovali Filipíny 6-0. Korejčanky prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na majstrovstvách sveta. V austrálskom Adelaide podľahli Maročankám 0-1 a bez jediného bodu figurujú na poslednom mieste skupiny H. V ďalšom zápase prehrali favorizované Nemky s Kolumbiou 1-2. Juhoameričanky sa tak so 6 bodmi posunuli na vedúcu priečku. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v prípravnom zápase v Trenčíne s rovesníkmi z USA 1-4. Duel bol generálkou pred štartom Hlinka grécky kapu, ktorý sa začína zajtra. Mužstvo hlavného trénera Martina Dendisa sa na turnaji stretne v základnej skupine postupne so Švajčiarskom, Kanadou a Fínskom. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Belgicka 12. podujatí seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Bol to pre neho 8. triumf za sebou, 10. v sezóne, čím potvrdil dominanciu v prebiehajúcom ročníku. Pre Red Bull to bolo 13. víťazstvo v sérii, ktorým navýšil vlastný rekord. Druhý finišoval Verstappenov tímový kolega Mexičan Sergio Perez. Tretí skončil držiteľ pole position Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji VTA v Prahe po víťazstve 6-2, 6-2 nad domácou Češkou Renátou Voráčovou. Medzinárodná cyklistická únia potvrdila druhú miestenku pre Slovensko na cestné preteky majstrovstiev sveta v cyklistike. V škótskom Glasgowe sa tak popri Petrovi Saganovi predstaví v elitnej kategórii mužov aj ďalší cyklista Matúš Štoček. Majsterkou Slovenska v hode kladivom sa na atletickom šampionáte v Banskej Bystrici stala Martina Hrašnová výkonom 68,95 metra. V tesnom súboji zdolala tímovú kolegyňu z Dukly Banská Bystrica Veroniku Kaňuchovú, ktorá zaznamenala 68,31. Jan Volko sa predstavil v behu na 100 metrov, hoci ho čaká aj štart na univerziáde, ktorá sa začala už včera v Číne. Titul si postrážil časom 10,36 sekundy. Za svojím najlepším časom sezóny zaostalo 15 stotín. V najkračom šprinte žien nebojovala o prvenstvo Viktória Forsterová, ktorá sa už pripravuje na univerziádu. Titul získala Monika Weigertová časom 11,63 stotín. V mužskom kladive si Marcel Lomnický vylepšil sezónne maximum o 20 cm na 72,74 stotín metra.
Počasie.
Premenlivé počasie aj s búrkami bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
Pondelok. Vyzerá to tak, že by malo byť, to je posledný júlový deň, takže predpokladám, že bude zase trošku krajšie, polooblačno až oblačno. Drážok málo, ojedine len niečo môže byť a teplota aspoň do 29 stupňov. Tak na juhu samozrejme, na severe asi tak do 24.
Nedeľný večer na Rádiu Lumen bude patriť relácii Karmel. Priblížime vám v nej život a dielo slovenského teológa Jana Ďuricu pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov. Hosťom od 20.30 bude Jozef Bartkoviak. Príjemné počúvanie aj ďalšieho programu prajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.